Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Tokrat nastaja v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo. Namreč v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu je 22. septembra leta 2023 potekal znanstveni posvet z naslovom Ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme, posledice za primorski prostor, pripravila sta ga Študijski center za narodno spravo in pa Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta. Z rabalsko pogodbo je bila leta 1920 določena meja med kraljevino Italijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in to seveda na škodo primorskih Slovencev, ki so ostali pod italijansko oblastjo. Kakšnih pravic slovenske in hrvaške manjšine v Italiji rabalska pogodba sploh ni omenjala. Zadnji žebel v krsto Slovencev v Italiji pa je kmalu zabil fašizem, ki je zelo hitro odstranjeval vse, kar je kakorkoli spominjalo na tuje rodce, saj jih je nasilno spreminjal Italijane in jim prepovedal govoriti v maternem jeziku. Tako je 1. oktobra 1923 italijanska vlada sprejela zakon o šolski reformi, imenovan tudi Gentilejeva šolska reforma. Šlo je za popolno spremembo šolskega sistema, ki jo je podpisal filozof in pedagog profesor Giovanni Gentile, rojen leta 1875, umrl 1944, ki je bil takrat prosvetni minister v vladi fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Reforma je med drugim predpisala, da se pouk v Italiji izvaja le v italijanskem jeziku, kar je pomenilo smrtno obsodbo za šole, ki so jih imeli Slovenci, Hrvati, pa tudi nemško govoreči južnotirolci na območjih, ki jih je Italija pridobila po prvi svetovni vojni. Šolskim letom 1923-24 je bil manjšinski jezik odpravljen v prvih razredih osnovnih šol. V petih letih, kolikor traja pouk v osnovnih šolah v Italiji, je bila tako na primorskem in v javnih šolah slovenščina povsem odpravljena kot učni jezik in tudi kot predmet. Kakih 400 osnovnih šol s slovenskim ali hrvaškim učnim jezikom so oblasti postopno spremenile v italijanske raznarodovalne šole, enaka usoda je prizadela tudi redke srednje šole. Okoli 1000 učiteljev je bilo premeščenih v notranjost Italije ali pa je emigriralo v tedanjo Jugoslavijo. Slovenščina je kot predmet obstala v goriškem semenišču, v materinščini pa so otroke poučevali le še zavedni starši in pa slovenski duhovniki po župniščih in zakristijah. Na pogorišču, ki ga je povzročila fašistična raznarodovalna politika, se je slovensko kulturno življenje začelo obnavljati že med vojno v krajih, ki so jih obvladovali partizani, a kasneje tudi javno pod nemško zasedbo. Po koncu vojne je bil ta proces na primorskem naravnost bujen. Pri njem so pomembno sodelovali tudi tisti primorci, ki so bili med obema vojnama begunci v Jugoslaviji in so se nato vrnili na svojo roko ali pa kot kadri novega režima ter protikomunistični politični begunci iz Slovenije, ki so se iz begunskih taborišč v notranjosti Italije pomaknili v Gorico in Trst zaradi svojih primorskih korenin ali pa zaradi zaposlitve bližje domu, ki jo je nudila zavezniška vojaška uprava. Domačih izobražencev je bilo namreč zelo malo. V začetku današnje oddaje bomo prisluhnili uvodnim besedam treh govorcev magistra Martina Breclja, predsednika Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, pozdravo doktorja Tomaža Ivešiča, direktorja Študijskega centra za narodno spravo in pa Gregorju Šucu, generalnemu konzulu v Trstu, ki so vsi spregovorili na omenjenem posvetu v Trstu. Najprej pa prisluhnimo uvodnim besedam magistra Martina Breclja, predsednika Društva slovenskih izobražencev iz Trsta. Posnetek je nekoliko slabši, prosimo za razumevanje.
Pozdravljam vse, ki ste se zbrali v Peterlinovi dvorani v Trstu, pa tudi vse tiste, ki nam sledite po radijskih valovih in po spletu. Dovolite, da se najprej poklonim spominu profesorce Lučke Peterlin Susič, ugledne članice Društva slovenskih izobražencev. Od nje smo se poslovili prav danes. Za italijanskega filozofa Giovannija Gentileja je bilo resnično in dobro le to, kar je mogoče poistovetiti s transcendentalnim subjektom oziroma z aktualnim mišljenjem mislečega. Kar je različno od njega, je bilo zanj abstraktno, samo po sebi neresnično in slabo. Ta v temelju totalitarna misel, kot jo je označil zgodovinar filozofije Nicola Bagnano, preveva tudi šolsko reformo, ki jo je Giovanni Gentile podpisal pred stoleti kot prosvetni minister v prvi fašistični vladi. Z njo so bile nenazadnje ukinjene šole, ki so bile različne po učnem jeziku, se pravi šole Slovencev, Hrvatov in Nemcev na ozemljih, ki jih je Italija pridobila po prvi svetovni vojni. Ta najbolj fašistična izmed reform, kot jo je imenoval Benito Mussolini, je bila tudi eden izmed najtrših ukrepov v načrtu črnega totalitarizma, da bi kulturno iztrebil vse tako imenovane tuje rodce v italijanski državi, še posebej Slovence. Toda nakazani fašistični načrt se je izjalovil. Primorci so se mu postavili po robu. Z Engelbertom besednjakom bi lahko rekli, da je vsak slovenski dom postal mala slovenska šola, po hranjanju slovenskega izročila pa so veliko pripomogli tudi slovenski duhovniki s poučevanjem materinščine po župniščih in zakristijah. V tej luči je razumljivo, da je bila ena prvih skrbi narodno-osvobodilnega gibanja med drugo svetovno vojno na Primorskem obnovitev slovenskega šolstva. Partizanske šole so zrasle kot gobe podržil. Ponovnemu vzpostavljanju javnega izobraževalnega sistema s slovenskim učnim jezikom na tem območju pa so med vojno in takoj po njej pripomogli tudi Slovenci zunaj OIF-a. To dramatično in zapleteno zgodovinsko dogajanje je predmet znanstvenega posveta ob stoletnici Gentileve šolske reforme posledice za primorski prostor, ki ga zdaj pričenjamo. Zahvaljujem se Študijskemu centru za narodno spravo, da prireja to znanstveno sreče skupaj s Društvom slovenskih izobražencev. Zahvaljujem pa se seveda tudi vsem predavateljem, ter še zlasti Renatu Podbersiču in Ivu Jevnikarju, ki sta posvet pripravila. Mislim, da je ta študijska poglobitev potrebna in dragocena tudi v luči prizadevanj za nadaljne razvijanje in izpopolnjevanje slovenskih šol, pa naj bo v mejah Republike Slovenije ali zunaj njih. Nove demografske razmere ter znanstveni in siceršnji razvoj zahtevajo, da se tudi naši izobraževalni sistemi nenehno obnavljajo. Zlasti Slovenci v Italiji se ta čas spopadamo s posebno zahtevnimi izzivi na tem področju. Naj nas Gentileva reforma kot negativen model, ki smo ga preizkusili na lastni koži, pri tem opozarja, da moramo ob enotnosti in enakosti spoštovati in gojiti tudi raznolikost in posebnost. Vsem udeležencem voščim uspešno sodelovanje na posvetu in seveda tudi prijetno počutje v teh naših prostorih. Zdaj pa predajam besedo direktorju študijskega centra za narodno spravo, doktorju Tomažu Ivešiču, za uvodni pozdrav. Hvala.
To je bil magister Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta. Kot drugi je zbrane pozdravil dr. Tomaž Ivešič, direktor študijskega centra za narodno spravo. Prisluhnimo.
Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, rad bo vas pozdravljam v imenu študijskega centra za narodno spravo. Zahvaljujem se tudi sam Društvu slovenskih izobražencev za sedaj že v bistvu, bomo rekli, tradicionalno sodelovanje. To je v bistvu že naš tretji skupni posvet v Trstu, ki ga prirejamo vsako leto nekako konec septembra. Za študijski center je izrednega pomena ne samo, da gojimo sodelovanje znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora, ampak tudi, da sledimo poslanstvo študijskega centra, ki je zapisano v našem statutu, in to je seveda tudi, da skrbimo oziroma raziskujemo tudi zamejstvo in pa Slovence po svetu. Temu se smo se in se bomo posvečali tudi v prihodnje. In pa seveda, da ko govorimo o totalitarnih in avtoritarnih režimih 20. stoletja, da tudi na študijskem centru posebno pozornost, pa samo v zadnjih letih pa zelo intenzivno posvečamo seveda tudi fašizmu in pa temu prostoru, slovenskemu prostoru, ki je pod fašizmu najbolj trpel. Danes torej se posvečamo stoletnici Gentilijeve šolske reforme. V zgodovini dolgega trajanja bomo rekli, kajti imamo 9 referentov v 3 panelih in prosim, tisti zadnji panel bo že posegal tudi v obdobje druge svetovne vojne oziroma v leta po njej. Vsem želim uspešne nastop in pa upam seveda tudi na zelo dobro diskusijo med paneli. Hvala lepa.
Tako dr. Tomaž Ivešič, direktor študijskega centra za narodno spravo. Kot tretji uvodni govornik pa je spregovoril generalni konzul v Trstu, Gregor Šuc.
Z veseljem sem se odzval v vabilu, hvala za vabilo in tudi čestitke za organizacijo tega posveta. Se mi zdi, da je zelo pomenljiv, nikoli ne smemo pozabiti zgodovine in zgodovinskih dejstev, se na tem se učimo, da ne bi tega ponovili. Ampak ravno ob 100. obletnici telereforme, ki je zelo prizadela slovensko šolstvo v Italiji, smo priča nekim novim ukrepom po združevanju ravnateljstev oziroma združevanju 3 ravnateljstev, kar smo tudi na diplomatski ravni, na ravni Slovenije sprožili zaskrbljenost in nestrinjanje. Tako da želim si, da bi ta posvet danes zbrali v nek, kot se reče, v pisni obliki vsa ta predavanja, ne bi bilo zelo koristno, potem tudi v naprej, za vsem nam, ker vidim glede na govornike, predavatelje in zelo dobre naslove, da bi služilo tudi šolarjem, nam tudi pri delu, tako da, če bi mogoče potem premislili, če bi to izdali tudi v tiskani obliki telereferate. Tako da še enkrat vam želim uspešno delo. Pri tem hvala.
To so bili 3 pozdravni govori Martina Breclja, Tomaža Ivešiča in Gregorja Šuca na znanstvenem posvetu ob stoletnici Gentilijeve šolske reforme. Nadaljevali pa bomo s prvim panelom, ki je bil predstavljen na tem znanstvenem posvetu, in sicer bo to razmišljanje doktorja Renata Podbersiča, sodelavca študijskega centra za narodno spravo. Dr. Renato Podbersič bo spregovoril o delovanju italijanskega šolstva na okupiranem ozemlju med letoma 1915 in 1917. Naslov njegovega referata je Prišli, da bi ostali. Italijansko šolstvo na okupiranem ozemlju v času Prve svetovne vojne.
Spoštovane gospe in gospodje, vsi ljudje dobre volje, ne bom vsakega posebej, ker je dragocen čas. Če bi pričakovali, da bomo govorili o vojnih spopadih v Posočju, na širšem goriškem področju, na prihodih k Trstu, se bomo zmotli. Moj referat je namenjen temu, res da je prvi v tem časovnem loku, ki ga bomo danes obravnavali, kar se je potem v večji ali manjši miri dogajalo, tako ob koncu Prve svetovne vojne, še bolj pa potem po uveljavljenju Gentilijeve šolske reforme, se pravi po letu 1923. In kaj je najbolj zanimivo, to bomo videli pri koncu, podobne osebe, kot so sodelovale v tej tako imenovani prvi italijanizaciji ob ukorakanju italijanske vojske na nekdaj avstrijsko ozemlje, ali če hočete avstrijsko, habsburško ozemlje, so potem bile tudi protagonisti dogajanja po koncu Prve svetovne vojne in obdobju med obema vojnama. Torej, gre za ozemlje, ki ga Italija, približno mesec po londonskem memorandumu iz leta 1915, iz aprila 1915, zasede. Zasede v smislu izpraznenja ozemlja. Namreč, 23. maja se po lepi stari navadi vojna napove, 1915, 24. maja italijanske enote prekoračijo nekdanjo avstro-italijansko mejo in zasedejo kar precejšnje ozemlje, ki ga je avstro-italijanska vojska izpraznila iz strateških razlogov. Govorimo seveda o ozemlju desno, na desnem bregu reke Soče. Govorimo o ozemlju vzhodne Fulanije, torej Friuli Avstrijako in pa seveda o krajih, ki so bili poseljeni tudi s slovenskim prebivalstvom. Če je Fulanija in meja med Fulani in Slovenci bila, lahko rečemo, stoletna, nekako in tudi se ni premikala tja do prve vojne, kaj dosti v škodo Slovencev, je zlasti zgornje Posočje, srednje Posočje pa predvsem področje Goriških brd, bilo poseljeno s slovenskim prebivalstvom, torej slovanskim, seveda slovenskim prebivalstvom. Nas v tem referatu zanima, kako se je italijanska vojska obnašala na šolskem področju. Torej, kaj so Italijani naredili, in naredili so veliko, da bi to ozemlje, seveda ne mednarodno pravno, kajti po mednarodnem pravu bi treba počakati na mirovno konferenco po končanih spopadih. Ampak italijanska vojska, ki že 24. maja prekorači mejo, še istega dne zasede potem kraje v Fulaniji, pa to pustimo zdaj nekoliko ob strani, ker nas v tem referatu fulansko prebivalstvo ne zanima. Kaj se je zgodilo s tistimi našimi predniki, našimi rojaki v Posočju, v Brdih, v Kobaridu, kot glavnem centru, ki ga Italijani zasedejo v Posočju, na šolskem področju med Prvo svetovno vojno. Poveljnik oziroma načelnik štaba italijanske vojske je že takoj v začetku vojne izdal sporočilo, v katerem je napovedal zmagovit pohod proti sovražniku. Cilj italijanske vojske je bil predvsem prodret po Vipavski dolini v Ljubljano in naprej proti Dunaju, posledično seveda doseč umik oziroma kapitulacijo oziroma prošnjo za premirje strani avstro-ogrskega nasprotnika. Italijani, kot smo rekli, zasedejo kar nekaj ozemlja, tako na Tridentinskem imate označeno avstro-ogrsko-italijansko mejo in pa ozemeljske pridobitve. In tukaj vidimo, da je uprava teh ozemelj stremela k temu, da bi dejansko to ozemlje že med vojno bilo vključeno v italijansko državo. Italijani so se obnašali tako, kot da to ni začasna zasedba, ampak da bo tudi ostalo potem tako, ko bo vojna končala, seveda z zmagovitim italijanskim orožjem. V tem referatu se ne bomo ukvarjali, kaj se je zgodilo potem po Kobaridu, kako je vojna nihala potem skoraj leto dni do jeseni 1918, ampak treba poudariti, da Italijani izvajajo podobne tako na upravnem, sodnem in tudi izobraževalnem, torej šolskem področju. Nas, kot smo že rekli, zanima danes predvsem šolsko območje. Še enkrat bi dodal, to območje je ozemlje italijanskih pridobitev, dejansko da je šlo za prvo veliko okupacijo slovenskega ozemlja, seveda znotraj tedanje Habsburške monarhije. Če odmislimo tistih približek leta 1866, ko Italijani zasedejo Veneto oziroma recimo temu Benečijo, tega se ne bomo zdaj ukvarjali, potem še leta 1918-41, ampak to je izven našega obravnavanega obdobja in področja. Torej gre za deželo Goriško-Gališčansko, Italijani postavijo seveda takoj svojo oblast, ki odgovarja načelniku generalštaba Luigi Rodolfo Cadorni. Na avstrijski strani se prebivalstvo umakne, kar ga ustraja, zlasti v Gorici, ki pa zgubi skoraj dve tretjini prebivalstva, je šolstvo omejeno na kleti. En takih pomembnih centrov je klet, obokana klet nekdanjega uršulinskega samostana v Gorici, kjer se izobraževanje bolj ali manj odvija ves čas prve svetovne vojne. Italijani pridejo že takoj 25. maja v Kobarid in zdi se, da Kobarid postane en tak logistični, vojaški, politični, upravni, ampak tudi šolski center v Zgornjem Posočju. Zdaj, možje so bili avstro-ogrski vojski. Italijansko vojsko pričakajo ženske, starejši, šoloobvezni otroki in seveda tudi kobariški dekan Jurij Peternel. Italijani seveda na šolskem področju hočejo, tudi na šolskem področju hočejo dejansko normalizirati zadeve s tem, da pokažejo, če šola funkcionira, seveda bomo mi tudi potem prikazali, da so stvari bolj ali manj normalne. To območje je zasedel civilni komisarijat za generalni sekretarijat za civilne zadeve, sekretarijatu generale per gli affari civili, ki ga je upravljal general Agostino D'Alamo. Bil je zanimivo podrejen direktno generalštabu italijanske vojske in njegov namestnik, pretkan, sposoben diplomat, italijanski diplomat Carlo Galli, igra pomembno vlogo tako pred prvo svetovno vojno, kot po vojni, predvsem pa tudi med prvo vojno. Spomnimo se ga še v letih pred prvo vojno, je potoval po Trstu, pa po Posočju, pripravljal neke vrste ekspertize za italijansko državo, predvsem pa italijansko zunanje ministrstvo. In kot smo že uvodoma povedali, celoten ta sekretarijat od generale, torej generalni sekretarijat, preveva delovanje, da se obnaša kot oblast, ki je bila osvojena in se tukaj dejansko ne bo nikoli več umaknila. Zanimivo, če gledamo samo na področju sodstva, italijanska sodišča, recimo v Krminu, začnejo že konec julija izdajati sodbe, seveda v civilnih zadevah, potem vključujejo zdravstveno oskrbo, tudi na področju zdravstva hočejo Italijani se pokazati, da pač prinašajo napredek. Zanimivo je pa in nas zanima, kako je bilo z področjem šolstva. Kajti šolstvo jemljajo za enega teh preizkusnih kamnov in tudi, bomo rekli, skozi šolstvo pokazati, da so dobri gospodarje. Zdaj, tukaj je nekaj razlik med avstrijsko upravo in italijansko upravo. Italijani seveda kot okupacijska oblast očitajo nekdanjim avstro-ogrskim gospodarjem, kajti zasedajo Habsburško ozemlje, da je bila vzgoja v šolah preveč protiitalijanska, Začudijo se, da domače prebivalstvo v Posočju ne govori italijansko. Ste brali, da je dnevnike Mussolinija iz prve vojne, kako je bil presenečen, ko je po kotu Breginskem prišel do Kobarida in ugotovil, da tukaj živijo neki aloženi, torej neki ljudje, ki sploh italijansko ne govorijo. Zanimivo, da v tem konglomeratu uprave so igrali pomembno vlogo italijanski vojaški kurati, torej vojaški duhovniki. To ni bilo samoumevno. Italijanska liberalna država je vojne kurate uvedla šele ob koncu julija, zdaj prve dne avgusta 1914, prej jih ni imela. Zakaj? Zaradi nerešenih odnosov med državo in cerkvijo. Za razliko od Avstrije, kjer duhovniki niso služili vojske. V Italiji so. Italija uvede vojaško službo, torej za duhovnike, torej vojaške kurate, in ti igrajo pomembno vlogo pri ne samo duhovni, tudi šolski oskrbi na okupiranem ozemlju. Tukaj bi izpostavil patra Giovannija Semerijo, zelo znan pater, morda si upam reči eden najbolj znanih vojaških kuratov italijanskih, Barnabit, doma mislim, da iz Monce, ima nema prijeti 100% za besedo. In on je pogruntov in že novembra 1916 dal ob začetku drugega šolskega leta pod okupacijo predlog, ker je gotovo, da domače prebivalstvo enostavno ne zna italijansko. Govorimo o krajih okoli Soče in posebej čez Soče, kar je pač italijanska vojska zasedla. Torej, da se razumemo, šole so bile organizirane tam, kjer ni bilo vojnih spopadov, kjer je bilo dovolj daleč od reke Soče oziroma od bojišč, da se je pouk lahko organiziral. Če je bilo v Furlaniji to lažje, ker v Furlanija je bila daleč od fronte in tam se organizirajo Italijani ne samo osnovno šolstvo, ampak tudi seveda italijansko, da se razumemo, ne furlansko ali pa nemško, so organizirali svoje osnovno in poklicno šolo. Vi imate recimo gospodarsko šolo v Tržiču, v Fankone, imate obrtne šole v Krminu, Marijanu in še kjer po Furlaniji. Na slovenskem etničnem ozemlju organizirajo same poklicne šole. In tukaj pater Semerija je dal predlog, ker je videl, da Slovenci ne znajo italijansko, da bi začetku uvedli, dvojezične šole. Tako seveda uporabljali jezik slovenščino, kot tudi potem italijanščino, zlasti od drugega leta naprej. Vse seveda je šlo pod vplivom oziroma vse zvočil z generalnim sekretarijatom za to zasedeno ozemlje. Zdaj, kako so zgledale te šole? V pokrajinskem arhivu v Novi Gorici je zelo dobro ohranjen arhiv tega civilnega komisarijata za politični okraj Tolmin. In tukaj imate dejansko celoten pregled, kako se je to šolstvo izvajalo. Kot sem rekel, Italijani so želeli prikazati normalizacijo, predvsem ali tudi skozi šolstvo. Isto kot na Tridentinskem, isto kot v Furlaniji. Zdaj, če začne šolstvo v Furlaniji, Friuli Avstrija, ko že nekje v šolskem letu 15-16, se na področju etničnem slovenskem ozemlju, krajih okoli Kobarida, predvsem pa Goriških Brdih, to začne v šolskem letu 1916-17. Italijani pa vzpostavijo en drugi element, ki mu rečejo tako imenovani edukatori. Recimo temu prevajajo kolegi, pa tudi sambi, kot neke vrste vzgojevališča. Torej, neke vrste pripravnice za šolo, kjer mi bi mladi dobili, otroci seveda, prvi stik z šolskim poukom v italijanščini, kot neke vrste priprava na redni šolski pouk. Podarek je bil na italijanščini in obisk teh vzgojevališč je bil obvezan od dopolnjenega 6. leta do 14. leta. In recimo samo na Kobariškem, torej na slovenskem etničnem zemlju, je v šolskem letu 1915-16 delovalo 13 takih vzgojevališč ali, ko smo rekli, edukatori, ne, ustanov, ki jih je obiskovalo 1260 otrok, velika večina je bilo Slovencev. Kakšna je bila pa učna sila v teh vzgojevališčih na Kobariškem? Imamo podatke, da je učilo 20 učiteljev, usposobljenih, zanimiva sestava tega učiteljskega zbora. Šest je bilo predvojnih učiteljc z avstro-ogrskimi diplomami oziroma izpiti, torej so imeli avstro-ogrska učiteljišča. In pravi navodilo, plačane morajo biti po stari avstro-ogrski zakonodaji. Nič več, nič manj. Zanimivo je potem, da ostalih 14 je bilo italijanskih učiteljev, prihajali so iz vrst vojaštva in so bili za čas upravljene učiteljske službe oproščeni služenja na fronti. Torej so se nekako želeli, ne, v šolo, bilo lepše v šoli kot tvegati glavo na fronti. In zanimivo, teh 14 italijanskih učiteljev je bilo 7 duhovnikov. In ni naključje, da so bili to salezijanci. Salezijanci so seveda, njihov poslanstvo je vzgoja mladine, in kar polovica teh učiteljev vojakov je bilo salezijancev. Povedal sem še enkrat, ponovim, Italija ni imela abolicije služenja vojaškega roka oziroma biti na fronti kot Avstro-Ogrska, je pa res, da so Italijani svoje vojake, duhovnike uporabljali bolj v zalednih službah za ranjence in tako naprej. Niso ravno pošiljali v prve bojne linije. Zdaj, problem je do didaktike, ne, pouka. Kako te otroke učiti? Namreč, večinoma niso znali italijansko. Ljudje v Posočju, tudi v Brdih, zlasti v vzhodnih Brdih, niso znali italijansko. Tisti, ki niso bili v kontaktu zaradi trgovine s čedadom, krminom, pred prvo svetovno vojno. Torej, ideja je bila, da se jih v prvem razredu uči v slovenščini, to bi izvajali bivši učitelji oziroma učiteljice, ki so ostali, se niso umaknili v begunstvo ob italijanske vojne napovedi in italijanske napredovanju. Medtem, ko bi od drugega razreda naprej potekalo nekaj časa dvojezično, potem pa italijansko, zanimivo gledate na vodila, ki so prihajala seveda iz preko Rima, preko vojaških poveljstev, generalni sekretariat tudi šolstvo vključeno vojaška poveljstva, torej iz Rima preko vojaških poveljstev do samih šolskih inštruktorjev, učiteljev. Od druge razreda naprej čim več italijanščine, vsak dan na rek, biti pozoren na italijansko slovnico, to je bilo posebno navodilo za učitelje, in poudarek na dveh predmetih, zgodovina in zemljepis. Ampak nekatera zgodovina, kakoli zgodovina pa zemljepis. Zgodovina Italije od Risorgimenta naprej, in pa pri geografiji so rekli geografija patria, ne, se pravi poudarek na domovinski geografiji, torej se razumemo, italijanska država, Apeninski polotok in tako naprej. Imamo kar nekaj podatkov, če je bilo prvo leto predvsem bolj namenjeno tem vzgojevališčem, je potem tudi v Breginskem kotu, torej kar precej zahodno od frontne linije, kjer se je šolstvo lahko začelo bolj normalno, oddaljeno od vojnih spopadov, je recimo Borjana, vasica zahodno od Kobarida, tam se je šolsko leto 16-17 začelo 20. avgusta z mašo, kot po stari avstrijski navadi. Tam sta učila dva učitelja na vaški šoli, učiteljica Justina Soldat, ki je pribežala v Breginski kot iz Ladre, ki je bila blizu fronte in tam ni bilo šole, in vojak, učitelj Maulio Carigaro. Znana so navodila, ki sta jih prejemala, ki sta jih potem tudi oddajala naprej. V prvem razredu je bilo navodilo, da se otroke opismeni in pa veliko, veliko je bilo risanja in branja. Kot sem rekel, italijanski jezik nekako od drugega razreda naprej. Zanimivo je položaj verouka. Avstrija, stara Avstrija, je imela konfesionalni pouk obvezen. Tukaj v italijanski šoli so ohranili, na okupiranem ozemlju so ohranili verouk, ampak bil je v šoli, ni bil pa več obvezen. Zadoščala je beseda staršev in otrok ni več obiskal verouka. Kdo je plačeval šolstvo na okupiranem območju? Dolžne so bile občine, torej stare avstrijske občine, ki so bile zdaj zasedene, ampak zaradi vojnih časov, dajatev ni bilo, pritoka z Dunaja finančnega ni bilo, davki se normalno niso pobirali in so bile velike težave financiranju šol. Šolstvo je postavljalo en velik del proračuna teh občin na okupiranem ozemlju, in zaradi tega je priskočila na pomoč italijanska vojska, ki je hvale vredno pokrila manjkajoči denar za delovanje teh šol na okupiranem območju. Zaradi težav smo povedli, da je pater Semerija dal predlog za to, da bi se zadeve spremenile, pač, da bi uvedli dvojezični pouk, ampak ko človek pričakuje tudi skozi dokumente nadgradnjo tovrstnega šolskega sistema, pride do prodora pri Kobaridu jeseni oktobra 1917 in skupaj z italijansko vojsko se umaknejo tudi italijanski učitelji. Govori se celo, da bi potem tiste učitelje, ki so bili avstrijskega rodu, se recimo v slovenskem narodu, v Slovencu, torej ljubljanskih časopisih, nekako sprašujejo, kaj bi z njimi naredili potem, ko pride ponovno avstrijska oblast. Ni podatkov, da bi koga sodno ali kakorkoli drugače preganjali. Vsekakor sem vam v začetku omenil nekaj ljudi, ki so delovali v tem italijanskem sistemu in so potem dosegli kar pomembne funkcije v obdobju med obema vojnama pod italijansko državo po rapalski pogodbi. Tukaj je bil recimo Francesco Salata, zelo pomemben človek. Omenili smo generala Dadama, bi pa posebej izpostavil Francesca Špacapana. Francesco Špacapan je bil iz slovenske rodbine renegat, ki je pred prvo vojno pobegnil v Videm. Potem bil eden glavnih šolskih nadzornikov na tem zasedenem ozemlju v Posočju in potem po vojni tudi šolski nadzornik za Tolminsko gimnazijo, za celotno šolstvo na Primorskem in zanimivo tudi šolski nadzornik v okupirani Ljubljani leta 1941.
Slišali ste doktorja Renata Podbersiča v prispevku z naslovom Prišli, da bi ostali, italijansko šolstvo na okupiranem ozemlju 1915-1917. To je bil uvodni prispevek znanstvenega posveta ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme, ki je potekal septembra leta 2023 v Trstu v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in pa Društva slovenskih izobražencev iz Trsta. Oddajo, ki ste jo slišali danes, sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in pa Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Lepo vabljeni, da nam prisluhnete tudi v prihodnjem mesecu. Zadnjo nedeljo v mesecu bomo posvetili prispevkom z omenjenega simpozija znanstvenega posveta ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme. Hvala za pozornost in lahko noč.
Oh, Moja zgodba.